Бишкекте кечки саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Убактылуу өкмөттүн 8 мүчөсү конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртпөөнү жактады.
Токтолукту сактап, кийинки болочок президенттерге, кийинки муундарга үлгү болуп, биз бийликти кыртып жолу менен өткөрүп, берүү жолун адат кылып коелик деген ой менен ушундай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы менен таанышканда чогулуп, талкуулап, бир добуштан ошол 8 мүчөсү макул болуп жазып чыкты.
Кыргыз саясатчылары Ислам Каримов жана андан кийинки саясат жөнүндө эмне дейт? Каримов менен сүйлөшүү кандай жүргөн?
Кийинчерээк эми бул эки президент тил табышпады. Эми чын дегенде Каримов менен тил табыш бул кыйын нерсе. Дипломатиялык жолдорун табыш керек эле. Негизинен бир топ проблемалар болуп калбадыбы?
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин программабыздын алгачкы жарым саатында уга аласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Окуяга күбө Замир Жумаев жарылуу катуу болгонун Азаттыкка мындайча айтып берди.
Мен чыга калдым, мен өзүңүз сторож болуп иштейм. Жарылды. Аябай катуу жарылды. Жалын кранга чейин жетти. Крандан өттү. Кран көрүнбөй калды. Аябай катуу жарылды.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковтун Азаттыкка айтымында жан кечти, өзү мерт кетти, элчиликтин 3 кызматкери жараат алды.
Смертник машинасы менен дарбазаны талкалап кирип, өзүн өзүн жардырган. Бүгүн азыркы мезгилде машинасы дагы, өзү дагы дайынсыз жардырган да өзүнчө. Элчиликтин кызматкерлеринен 3 киши жеңил жараат алган, азыр больницага жиберилген. Азыр эми анын айтыш эрте, ким тарабынан ким кылды.
Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн күч органдарынын жетекчилерин чогултуп, кылдат иликтөөнү тапшырды. Инсульт болгон өзбек президенти Ислам Каримовдун абалы белгисиз, бойдон калууда. Шейшемби караган түнү айрым маалымат каражаттары ал каза болгонун жазышты, бирок бул кабар расмий тастыкталган жок. Ал арада 31 августта Ташкентте президент Ислам Каримовдун катышуусунда өткөрүү пландалган расмий майрамдык иш чаралар токтотулду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, мындай чечим Каримовдун абалы дагы да начарлап кеткенине байланыштуу кабыл алынган болушу ыктымал. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлиги майрамга карата 1 сентябрь күнү элдик сейилдөөлөр уюштурулаарын кабарлады. Айрым облустарда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына арналган иш чаралар кечээ 29 августта өткөрүлдү. Бүгүн Кыргызстанда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020-жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык режим кайтып келишин токтотууга чакырышты. Кайрылууга экс-президент Роза Отунбаева баш болгон саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер кол койду. Бийлик баш мыйзамды өкмөттүн ишинин туруктуулугун камсыз кылуу, сот реформасын жакшыртуу үчүн сунуштап жатканын айтып келет. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Украин бийлигин журналист Александр Щетининдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө чакырды. Щетинин орусиялык журналист Ал Новый Регион агенттигин 20 жыл мурда негиздеп, 2014-жылдын февралына чейин башкы редакторлукту аркалаган, орус бийлигин тынымсыз сынга алганына байланыштуу басымга кабылып, агенттиктин жетекчилигинен кетүүгө аргасыз болгон анын сөөгү жакында Киевте табылган болчу. Бангладештин жогорку соту исламчыл партиянын лидерин жазалоо чарасын өзгөртүүдөн баш тартты. 63 жаштагы Мир Касем Али 1971-жылы өлкөнүн эгемендиги үчүн күрөш маалында жасаган аскердик кылмыш үчүн деген негизде өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган болчу. Эми акыркы сөз президентте. Бишкекте ушул тапта Кыргызстан менен Казакстандын курама командаларынын футбол боюнча таймашы башталган жатат. Футбол федерациясы кабарлагандай, Кыргызстандын командасы талаага колуна кара лента байлап чыгат. Бул өткөн аптада Москвада өрттөн алып кеткен 14 кыргызстандык кыз келинге аза күтүү болуп эсептелет. Казакстан менен акыркы беттешүүсүндө Кыргызстандын курама командасы жеңилип калган болчу. Быйылкы дүйнөлүк паралимпиадага катышуу укугунан ажыраган Орусия 2018-жылы өтө турган оюндарга да катышпай турган болду. Эл аралык паралимпиада комитети Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик органдардын колдоосу менен ишке ашырылууда деген негизде быйыл 7 августта чечим чыгарган болчу. Орусия өзү допинг боюнча айыптоолордун баарын четке кагууда.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми 31 августка аба ырайы менен таанышып алыңыз. 31 августта Чүй, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Баткен, Ош облустарынын кээбир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээбир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 31 августта күндүз 26-31, Таласта 25-30, Баткенде 27-32, Ош жана Жалабат облустарында 28-33, Ысык Көлдө болсо 19-24, Нарында 21-26. 31 августта Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы болсо 28-30 градуска чейин жетет. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү баш мыйзамды өзгөртүүдөн бийликти баш тартууга чакырды. Алар президент жана парламентке кайрылуу жолдоп, конституциянын кол тийбестигин 2020 жылга чейин коргоо зарылдыгын белгилешти. Байкоочулар президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылдагы үзөңгүлөштөрүнүн пикирин эске алыш керектигин айтууда. Анткени менен референдумдун демилгечилери баш мыйзамды өзгөртүү 2010 жылдагы инкылаптын максаттарына каршы келбейт деп баш тартпай турганын билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда кызуу талкууланып жаткан баш мыйзамды өзгөртүү маселеси боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да үн катты. Эгемендик майрамынын алдында таратылган билдирүүдө алар президентти жана жогорку кеңешти конституцияны өзгөртүү демилгесинен баш тартууга жана өлкөдө авторитардык режимдин калыбына келишин токтотууга чакырышты. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү учурдагы баш мыйзамды 2020 жылдын 1 сентябрынан кийин гана өзгөртүүгө мүмкүн экендигин да эске салышты. Кайрылууга мурдагы президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Түшөбаев, Эмилбек Каптагаев жана Болот Шер кол койгон. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бири Исмаил Исаковдун азаттыкка билдиришинче 2010 жылдагы жаңы саясий маданиятты жолго коюу үчүн учурдагы баш мыйзамды өзгөртпөө маселеси маанилүү.
2010 жылкы конституциябызды өз мөөнөтүнө чейин сактайлык, ага чейин өзгөртпөй кое турайлык, жаманбы жакшыбы туруктуулукту камыз кылып берди, баарыбыз ошондо эл алдында убада бердик эле, анан биздин чечим да чыкты эле, ал конституциянын нормасына да кирди. Ошонун негизинде туруктуулукту сактап, кийинки болочок президенттерге, кийинки муундарга үлгү болуп, биз бийликти кыйынчылык жолу менен өткөрүп берүү жолун адат кылып коелук деген ой менен ушундай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы менен таанышканда чогулуп талкуулап бир добуштан ошол 8 макул болуп жазып чыкты.
Исмаил Исаков президент Алмазбек Атамбаев кечээки үзөңгүлөштөрүнүн кайрылуусуна көңүл буруп тиешелүү чечимдерди кабыл алышы керек деген кошумчалады. 2010 жылдагы апрель окуяларынан соң бийликке келип түзүлгөн убактылуу өкмөт 14 мүчөдөн турган. Алардын ичинен учурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азыр баш мыйзамды өзгөртүүнүн негизги демилгечилери болууда. Ал эми дагы бир мүчөсү Темир Сариев буга чейин атайын билдирүү таратып конституцияны өзгөртүүгө шашпоо керектигин билдирген. Калган Абдыган Эркебаев, Топчубек Тургуналиев жана Дүйшөнкул Чотонов сыяктуу мүчөлөр конституция боюнча өз пикирин билдире элек. Топчубек Тургуналиев конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу өз пикири бар экенин билдирип, ошол себептен кайрылууга кошулбагандыгын айтып чыкты.
Мен аларга айттым, биринчиден чала сабат жазыптыр бир эки сүйлөмдөрдү. Но эң негизгиси мен айттым, макул конституцияны 20 жылдарга чейин өзгөрбөсүн. Ошондой деп кабыл алынган 10 жылы. А бирок дагы биз элге биринчиси деп сунуш кылышыбыз керек. Анан кийин тигилер болбой койду. Биз муну бул текстке киргизбейбиз.
Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Эмилбек Каптагаев болсо, утурумдук өкмөт мүчөлөрүнүн конституцияны өзгөртүүгө каршы аракети кайрылуу менен чектелбей тургандыгын билдирди.
Жакынкы күндөрдө бул боюнча толук маалымат беребиз го могул майрамдар өткөндөн кийин.
Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн билдирүүсү баш мыйзамдын айланасындагы талкууларды дагы күчөттү. Саясат таануучу Март Сариевдин пикиринде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кайрылуусунан соң баш мыйзам айланасындагы кырдаал өзгөрүшү мүмкүн. Анын баамында акыркы күндөрдө окуялар таразанын ташын конституцияны өзгөртүүгө каршы тарапка ооп, президент жана анын командасы референдум өткөрүү планынан баш тартышы мүмкүн.
Мен ойлойм, чын эле президент аябай моральный жагынан чоң зыян келтирди. ушул заявлениечи, анан азыркы ситуацияда позициясы аябай эле шаткий болуп калды. Президент референдумду жазга калтырып, жакында өткөрбөйт го деп ойлойм да. Аракет кылып продавливать эте берсе анда ого этер ситуациясы курчуйт.
Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелегендер өз аракетин токтотпой турганын айтууда. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүргулсун айтымында баш мыйзамды өзгөртүү 2010-жылдагы инкылаптын максаттарына каршы келбейт.
Референдум болгонуна эч мыйзам тарабынан тоскоолдук жок. Анан эми мен азыр референдумду колдоп атам. Колдош керек. Менимче бул жерде эч мындай бир адамга бийликтин колуна узурпация кылуу же болсо андай деген жок эч жерде. Бул жерде баягы бийликтердин ортосундагы тең салмакты сактоо, бир нече беренелерди редакционно түлөр кирди. Бул жерден биздин суверендүүлүктү сактап калыш керек. Ал эми каршы болуп аткандар, ошол эле мен бывший коллегаларым болсо, кайсы беренеге каршы? Сунуштарын берсин, талкууларына даярбыз.
Буга чейин парламенттеги социал-демократтар, республикада журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, коомдук талкууга алып чыгышкан. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонушууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Саламаттыгы тууралуу ар кандай маалыматтар айтылып жаткан Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун ишмердигин кыргызстандык саясий лидерлер кандай баалайт? Чейрек кылымдан ашык тактыдан түшпөй жаткан Каримовдун эл аралык саясатта жана кыргыз-өзбек мамилесиндеги орду канчалык? Бул суроолорго кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев жол издеген эле, анда чогуу тыңшайлы.
Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы боюнча расмий маалымат дале таркатыла элек. Бирок буга чейин айрым маалымат каражаттары анын каза болгонун жазып чыгышкан. Кичүү кызы Лола Каримованын акыркы маалыматына караганда, Каримов мээсине кан куюлуп, Ташкенттеги ооруканалардын биринде интенсивдүү терапия бөлүмүндө реанимацияда жатат. Абалы туруктуу экени айтылып жатат. Кандай болгон күндө да Өзбекстанды чейрек кылымдан ашык кыңк эттирбей башкарып, диктатор президент атыккан Каримовдун буга чейинки ишмердигине берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Каримовду коңшуларга кошулбай өз казанында кайнаган авторитардык президент деп баалайт.
Коңшу өлкөлөр менен өзгөчө мамилелерди түздү. Же дос эмес, же душман эмес, чек ара же башка маселелер боюнча ар дайым конфликтте болуп келип, региондо изоляционалдык саясат жүргүздү десек да болот. Өзү менен өзү болуп, көп ушул башка регионалдык алака иштерге аралаша бербеген. Бул жагынан демилгени ал шексиз түрдө Казакстанга Назарбаевка алдырып жиберди. Аны дагы өзүнүн жеке утулушу катары өтө оор кабыл алып, жеке тарынчыдан улам көп регионалдык интеграциялык процесстерге катышпайм да чет турду.
Каримов канчалык диктатор болсо да, өлкө экономикасын ойлоп, 30 миллиондон ашык халкын солкулдатпай башкарган башчы деп баа бергендер да жок эмес. Алардын бири мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев. Ал Каримов менен премьер-министр катары 99-2000 жылдары иштешкен. Муралиев Каримовдун кыргыз президенттери менен болгон мамилеси эгемендиктин алгачкы 5 жылдыгында эле жакшы болуп, калган учурда солгун болгонун белгилейт.
Акыркы 5 жылдыкта Акаевдин башкаруу мезгилинде ошондо Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер кичине суугураак болуп калды. Кийинчерээк эми бул эки президент тил табышпады. Эмнечүн дегенде Каримов менен тил табыш бул кыйын нерсе. Дипломатиялык жолдорун табыш керек эле. Негизинен бир топ проблемалар болуп калбадыбы? Мынау гестерди куруу проблемалар, анан сууну бөлүштүрүү проблемалар, эми чек ара проблемалар. Мен ойлоп атам, бул саясий маселелер дипломатия жолу менен чечилиш керек эле, бирок биздин дипломатиябыз начар болуп калды.
Соңку күндөрү талаштуу үңкүр тоо маселеси боюнча кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаал кайрадан чыңалып турат. Чек ара чатактары буга чейин да бир нече ирет кайталанып келген. Эгемендикти алгандан бери Ошто 2 ирет улут аралык кагылыш болду. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул окуялар үчүн бир тараптуу Каримовду айыптоо туура эмес деп эсептейт.
Жалаң эле борбордук кажет эмес. Бул ушу СНГ мамлекеттердин арасында эң таасирдүү, эң мындай салмактуу, өзүнүн улутун кызыкчылыгын көздөгөн саясатчы катарында баалайт элем. Бир тарапка күнөөлөгөн ар дайым туура эмес да. Кыргызстандан кеттиби, Өзбекстандан кеттиби, аны убакыт көрсөтөт да.
Ислам Каримовду бир гана борбор Азияда эмес, АКШ, Кытай, Орусия сыяктуу ири державалар менен тең ата саясат жүргүзгөн мамлекет башчысы катары сыпаттагандар да басымдуу. Экс-депутат Равшан Жээнбеков, эгер Жазыптайып Каримовдун көзү өтүп кетсе, Өзбекстандагы авторитардык режим өзгөрбөй, демократия, сөз эркиндиги чектелген бойдон кала берет деп эсептейт.
Өзбекстан айбаганда жабык мамлекет, жабык коом, жабык улут болуп эсептелет. Ошондуктан Каримовдун көзү өтүп башка лидер келген күндө деле кандайдыр бир система, демократия тарабына, коомдун мамлекетти башкарууга түздөн түз кийлигишет деп айтыш оор. Менин оюмча Каримов түзгөн система кала берет. Ошол системаны колдогон адам же үй бүлөсүн колдогон адам бийликке келет дагы ошол системаны тактап алышат.
Ал арада эл аралык маалымат каражаттары Каримовдун абалы начарлап кеткендигине байланыштуу Өзбекстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган расмий иш чаралар токтотулганын кабарлашты. Ислам Каримов учурда 78 жашта, ал өлкөнү 25 жылдан ашык убакыт бою башкарып келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинде кылмыш ишин козгоду. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев күч органдарынын жетекчилерин чогултуп, кылдап иликтөөнү тапшырды. Өзбек президенти Ислам Каримовдун абалы белгисиз бойдон калууда. Шейшембиге караган түнү айрым маалымат каражаттары ал каза болгонун жазышкан, бирок бул кабар расмий түрдө тастыкталган жок. Кыргызстанда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийлиги ачык кайрылуу жолдоп, азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020 жылга чейин сактоону сунушташты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Украин бийлигин журналист Александр Шитиновдун өлүмүн тыкыр иликтөөгө чакырды. Бишкекте Кыргызстан жана Казакстан курамында командаларынын футбол боюнча таймашы башталууда. Быйыл дүйнөлүк параолимпиадага катышы укугуна ажыраган Орусия 2018 жылы өтө турган оюндарга да катышпай турган болду. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандардын саны боюнча Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи орунда турат. Бул оорунун алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева мына ушул маселеге кайрылган эле.
Тез чарчап, ачууланып, башыңыз ооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин окумуштуулары депрессияга чалдыккан чоң кишилердин көбү жетиштүү дарыланбай жана психикалык жардам албай калып жатканын аныкташты. 46 миңден ашык киши катышкан илимий тажрыйбада алардын 8% депрессияга тушукканы аныкталган. Бирок ошол 8% 3% гана медициналык жетиштүү жардам алышкан. Ошондой эле айрым бетаптар антидепрессант дарыларды ашыкча ичип алганы да маалым болду. Психотерапия жана антидепрессант дарылар менен айыгуучу депрессия азыркы тапта глобалдык масштабка чыгып бир топ жугуштуу эмес оорулардын себеп керине айланууда. Америка Кошмо Штаттарынын тамак аш жана дары дармек агенттиги кан тапшырган бардык донорлорду эми зика вирусуна текшерүү керек деген талап коюуда. Февраль айынан тарта өлкөнүн зика вирусу катталган аймактарында гана кан донорлорунан анализ алынып жаткан эле. Аталган агенттиктин биологиялык эволюция жана изилдөө борборунун директору Питер Маркс мындан ары өлкөдөгү бардык донорлорду милдеттүү текшерүүгө Флоридада көйгөн дарт себеп деп билдирди. Адатта чиркей чаккандан жуккан бул оору жыныстык катнаш жана кан аркылуу жугуп эненин курсагындагы түйүлдүктү жабыркатып баланын баш мээси өспөй калат. Obesity журналында чыккан макалада арыктоо процессинде жанында жакын досу болсо оңой ишке ашары маалымдалат. Ашча салмакты 18 жаштан 65 жашка чейинки 9300 америкалык атайын байкоо жүргүзүлүп, алардын ичинен коомго тез аралашкан жана жанында достору көптөр тез салмак таштары белгилүү болду. Түнкүсүн операция жасоо өлүм мүмкүнчүлүгүн 2 эсеге арттырат. Канаданын Монреаль ооруканасында 1 айга созулган илимий изилдөөдө мына ушундай тыянак чыкты. 2010-жылдын апрель айынан 2015-жылдын март айына чейин бул ооруканада 41716 шашылыш жана 33942 пландалган операция болгон. Түнкү саат 11:30 кийин жасалган операцияларда бейтаптардын 2.17% көз жумган, ал эми күндүзгү операцияда өлүм деңгээли 1.43% болгон. Медициналык кызматкерлердин күн бою иштен чарчоосу бейтап өлүмүнө себеп болгон жагдайлардын сап башында турат. Сиздер Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жүрөк жана инсульт дарттарынан жылына дүйнөдө 15 миллион киши көз жумат. Ал эми Кыргызстан инсультка чалдыккандардын саны менен дүйнөдө алгачкы орундарда турарын адистер айтышууда. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул 2 түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемий болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт да ошол жок ушул мучасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетиши. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар. Ошого кан тамыр анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип 2 түрдүү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырынын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушул дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында болчубуз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болчу. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, биз дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, андан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат. Мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт, миокард дегенде бул башкача. Жүрөктүн инфаркт, миокард. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн инсульт деген бул чоң не только медицина, социальный проблема да, социалдык проблема деп эсептелет. Анткени мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагысы бар, экинчи топто, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына эми мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40%га жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болуп эсеп. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз да начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүнүн көрө каты менен алек болуп туруп, доктурларга да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары 2-3 жумушта түнкү смендерде жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет. Башка бир жанагы бирдеке жана китлап дегендей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дары немесин кан басымын көзөмөлдөй калды.
Белгиси кандай болот агай? Мисалы мен кантип сезе алам да, белгиси кандай? Жөнөкөй киши кантип билет?
Бул мындай да. Сиз аябай туптура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалдуу түрдө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Оорукана болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткириш керек да. Алгачкы кандай белгилери болот? Биринчи эле белгиси жана 2 түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп туруп эле сүйлөй албай калат. Оозу бир жагына кыйшайып кетет. Бир жагы өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып кусушу мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле мынакей ишемикалык түрүндө мисалы мына сүйлөп атып эле жебестер эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдуруктап калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кыйшайып турат. анан тиштерин көрсөтчү десең бир жак өрөнү иштебей турган, көзүн жумчу десең бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип асимметрия беттен, баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү де, колун көтөрчү десе бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, кача как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагиялык түрү дегенде, геморрагиялык түрү дегенде бул кескин түрдө эле оор катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот, эле мээге кан куюлгандай болот. Эсин жоготуп жыгылып талма болуп жана талма сыяктуу жана калчылдап титиреп ошентиш мүмкүн да, кусуп ал учурда болсо ал немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Могу экинчи түрүндө геморрагиялык түрүндө муну кайра жана жаткан жеринде оңдоп жастыгын алып коюп жанагы кусундуларын оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап анан бир жак капталына кармап ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей эрте жылдырса болсо ордунан козголуп өзү жеткизебиз десе ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана андай катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз эч убакта башка бирөө силерге келбейт.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кабарларда айтылгандай 30 августта саат 8:00 Бишкектеги Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионда Кыргызстан Казакстан футбол командаларынын жолдоштук беттешүүсү башталды. Кошуна өлкөлөрдүн футбол командаларынын беттешүүсүнө Азаттыктын кабарчысы Самат Жумакадыров да көз салууда. Самат, оюн башталганда мына жарым саат болуп калды, ал кандай жүрүүдө?
Рахмат Айданбек, азыр мынакей 24 мүнөт чындап эле оюн башталганда болду. Эки команда тең активдүүлүгүн көрсөтүп атат, бирок топтун көбүнчө бөлүгү албетте биздикилер тарапта. Кыргызстан тарап азыр топту көбүн эсе көзөмөлдөп турган чагы. Негизинен стадиондогу элдин маанайын айта кетсем, стадион дээрлик бир 70% толгон деп айтсам болот. Бул 100% эмес албетте. Бош орундар көз көрүндө эле көрүнүп турат. Баары жакшы эле. Жана ошондой эле коопсуздук чаралары да бүгүн Бишкектеги болгон окуядан кийин, Кытай элчилигинин алдында болгон окуядан кийин абдан эле күчөтүлгөн. Бишкектин стадионго келчү 2-3 көчө ары жагынан эле милициялар, мындайча айтканда кордон коробкалары коюлган жана ошол жактан баштап эле текшерип, кимде билет бар болсо гана дээрини көздө киргизилип атат. Ошол эле учурда кээ бир мисал үчүн стадиондун тегерегинде жашаган тургундардын өздөрүнүн дагы үйлөрүнө да кире албай калышы, себеби колунда билети жок. Экинчиден алар ошол үйдө жашайбыз дегенин үчүн дагы далилдеш керек да. Ошол жагынан дагы бир аз көйгөйлөр менен араң кирип атышат. Ал эми киргендер болсо дүкөндөргө дагы чыга албай атышат. Ушундай дагы бир жагдайлар болуп атат.
Самат, бул курама командада, Самат мырза, курама команда болгондон кийин Казакстандын күчтүү оюнчулары келген, бул тууралуу маалымат барбы? Кандай болуп атат?
Ооба, негизи бул жолдоштук беттеш, ошондуктан бул көбүнчө командалар мындайча айтканда каалаганча оюнчуларды алмаштыра берсе болот бул жакта. Мисалы үчүн кадимки эле футбол мелдеште, расмий белдеште 3 эле оюнчуну алмаштырса болот. Демек бул жакта азыр биринчи таймда негизи эле жолдоштук беттеште күчтүү составды чыгарат жана экинчи таймда болсо резервдик команданы же болбосо буга чейин ошо таптал элек, бүч элек команданы бир сыйра дагы ошо өзүнүн талантын жана өнөрүн көрсөткөнгө убакыт берилет. Ошондуктан азыр биринчи тайм эки команданын тең биринчи составтары ойноп атышат жана экинчи таймда менин оюмча оюн дагы бир аз кызуулугу мындан басаңдай түшөт болуш керек. Себеби командалар керек болсо дарбазачыга чейин алмаштырып салганга уруксат бар. Ошондуктан
Самат, бул жерде бир коркунучтар болдубу? Гол ура турган бир учурлар болдубу? Кыскараак айтып берсеңиз.
Ооба, белгилей кетиш керек, биздин курама команда көбүрөөк чабуулга жасап атат. Мынакей азыр дагы барып атышат. Чындап эле голго жакындап баратсатын да чечканда аша чапкан болбойт болушуң керек, эгерде биздикилер тараптан, Кыргызстан тараптан гол бышып келатат деп. Мынакей азыр
стадиондо рахмат сага, бизге биздин убактыбыз бүтүп атат. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Мына ушулдан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахматулу алып бардым. Бир аздан кийин биздин программабыз уланат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда жол коопсуздугун сактоо жөнүндө сөз болот.
Азыр бизде бир жылда ушул убакка чейин эле мына уктум булун 500 адам өлүптүр, 4000 адам жаракат алыптыр. Эми ушу мына Афганистандагы 8 жылдык согушта 13300 адам өлгөн. А карачы, бизде бир жылда 1000 ашуун адам өлүп атса, согуш катары эле болуп атыр бул.
Программаны мен Айданбек Ахматов уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондор Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Бүгүн жардыргыч салынган унаа менен келип элчиликтин дарбазасын талкалап кирген жанкечти жарылуудан өзү мерт кетти. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алды. Жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн күч органдарынын жетекчилерин чогултуп кылдат иликтөөнү тапшырды. Бишкекте жана башка аймактарда террорчулукка каршы чараларды күчөтүүнү, маанилүү объектилерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү катуу кайтарууга алууну, эртеңки эгемендик майрамына жана алдыдагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу эл көп топтолгон жерлерде коопсуздукту камсыздоону талап кылды. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгына карата эртең 31 августта президенттин катышуусу менен өтө турган иш чаралардын баары токтотулду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, мындай чечим Каримовдун абалы дагы да начарлап кеткенине байланыштуу кабыл алынган болушу ыктымал. Ал эми Ислам Каримовдун абалы белгисиз бойдон калууда. Шейшембиге караган түнү айрым маалымат каражаттары ал каза болгонун жазышты, бирок бул кабар расмий тастыкталган жок. Кызы Лола Каримова Тилляева дүйшөмбү күнү билдиргендей, атасы мээсине кан куюлуп инсульт болуп Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүнүн реанимациясына өткөн ишембиде жаткырылган. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча президент Алмазбек Атамбаевга кайрылды. Оторбаев жазган катында Кордай пункт аркылуу өткөндө ал жердеги оор абалга күбө болгонун айткан. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин чек арадан өтүү жеңилдейт, казак чек арачыларынын одоно мамилеси менен коштолгон бюрократия жоюлат деп үмүттө болушканын, бирок алардын ишеними акталбаганын белгилеген. АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын жарыялады. Мекеме Иллинойс жана Аризонада шайлоочуларды каттоого алган системанын ишине тыштан кийлигишүү болгонун, ошондуктан компьютерлердин коопсуздугуна өтө сак болуу керектигин эскертти. АКШ мындай аракеттердин артында Орусия жана башка мамлекеттер каржылаган. АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр турат деп эсептейт, бирок Кремль бул чабуулдарга тиешеси жоктугун айтып келет. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалымат сакталган. Эгемендиктин 25 жылдыгына карата мамлекеттик сыйлыкка татыгандардын катарына Азаттыктын кабарчысы ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө бир топ чуулгандуу темаларга иликтөө жасаган Уланбек Эгизбаев кирди. Ал президенттин ардак грамотасын алды. Ошондой эле Азаттыктын кабарчылары Уланбек Эгизбаев жана Улан Асаналиев тарткан жол аттуу даректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шоруковго эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылды. Быйылкы дүйнөлүк паралимпиадага катышуу укугунан ажыраган Орусия 2018 жылы өтө турган оюндарга да катышпай турган болду. Эл аралык паралимпиада комитети Орусияда допинг колдонуу мамлекеттик органдардын колдоосу менен ишке ашырылууда деген негизде быйыл 7 августта чечим чыгарган, аны эл аралык арбитраж күчүндө калтырган. Майып спортчулардын кезектеги жайкы олимпиадасы сентябрдын башында Бразилияда өтөт. Ал эми 18-жылкы оюндар Түштүк Кореяда уюштурулат. Орусия өзү допинг боюнча айыптоолордун баарын четке кагууда.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азыр арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 3000 ашык жол кырсыгы катталып, ал 500 жакын адамдын өмүрүн алды. Жараат алгандардын саны болсо 4000 ашты. Буга эмне себеп? Күнө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдаган айдоочулардабы, же машина айдоо укугун көз жумуп берген мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарын кантип азайтабыз? Мына ушул темадагы талкууну кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барат. Анда арай көз чарай талкуусуна кезек.
Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Ушул жыл башынан бери Кыргызстанда 3000ден ашык жол кырсыгы болуп, ал 500ге жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Жараталгандардын саны болсо 4000ден ашты. Буга эмне себеп? Күнөө жол коопсуздук эрежесин сактабай айдагон айдоочудабы же машина айдоо укугун көз жумуп берген мекемелердеби? Тынчтык мезгилде жүздөгөн адам өмүрү кыйылган жол кырсыктарынын кантип азайтабыз? Биз бүгүн арайгөз чарайталкыбызда мына ушул маселеге кайрылып жооп издеп турабыз. Биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова Ысык Көлдөн телефон аркылуу катышат. Аны эмесе алгачкы суроо Өткүр мырза сизге, мына патрулдук милиция башкармалыгы жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл 10-15% азайды деп кубануу менен билдирип жатат. Бирок адамдын жүрөк ушун алган жол кырсыктары дагы эле көбөйүп болуп жатат. Буга эмне себеп?
Саламатсыңарбы? Биринчиден, экинчиден отуна жакшы суроо болуп кетти. Бул биздин баягы статистика боюнча 2016 жылдын 7 ай 20 күнүнө салыштырганда республиканын аймагындагы жолдордо жалпысынан 3537 жолуна кырсыктар катталып, анын кесепетинен 500ден ашык адам каза таап 5000ден ашуун элдер ар кандай жараттарды алып ооруканаларга түшкөн. Бул кырсыктар өткөн мурдагы жылкыга салыштырмалуу бир топко азайганы байкалууда. Ошого карабастан сиз туура айтып кеттиңиз, кийинки кездерде мына жанагы оор кесепеттер менен байланышкан жол унаа кырсыктарынын саны күндөн күнгө көбөйдү деп айтсам болбойт, бирок бир топ ашып баргандай болуп калып атат. Себеби мына акыркы эле өзүңөр билгендей Кемин Бишкек нарын Торук арт жолундагы Кемин участкасында болгон маршруттук микроавтобустун менен катышкан жол транспорт кырсыгы, андан кийинкиси мына кече жакынкы эле
Ош
Бишкек жолундагы жолуна кырсыгы, буга дал болуп берилет, өзүңүздөр байкадыңар. Биринчи
ушу эмне себеп? Типтүү алганда эмне себептер болуп атат?
Бул жөнүндө типтүү алганда эң негизгиси эле негизги себеп бул айдоочулардын баягы ылдамдыкты
көбөйтүп
чегинен чыгып айдагандыгы болуп эсептелип атат. Себеби бул баягы өзүңөр билип атасыңар, мына интернеттерге деле чыгып кетти, мына Кемин жолунда болгон Бишкек нарын Торук артын жолунда болгон техникалык жактан автоунаасы жараксыз болуп өзүңөр көрдүңөр дөңгөлөгө жарылып кетип эле жол унаасынан. Экинчи бул баягы жол унаа кырсыгы Ош Бишкек жолунда болгон, бул айдоочунун өзүнүн күнөөсү менен болуп атат. Карама каршы тилкеге чыгып эрежени сактабай ошол карама каршы келе жаткан автоунаа менен түптүз кагылышуу жаратып атат да.
Темир мырза, мына жол кырсыгы болгон жерде дароо эле сөз чыгат да, бул айдоочу күбөлүгүн сатып алганда бир чоңдун чоң да же болбосо өзүнүн чоңдун баласы да деген сөз чыгат да. Демек бул айдоочулук күбөлүк жакшы окутпай туруп эле өң тааныштык менен берилгендигинин далелдеби, бул башкы себеппи?
Эми бул көп убакыттан бери эле ушу талаш тарыш болуп келатат. Себеп дегенде ушу айдоочулар даярдоо мектептери дайыма алар айтышат, биз жакшылап эле окутуп атабыз берилген мөөнөттө депчи. Бирок мен ойлойм бүгүнкү күндө ушу 2-2.5 айлык мөөнөттө окутары бул азго депчи. Себеби дегенде ал ошо 2.5 айдын ичинде ушу айдоочуларга баардык жана айдоо боюнча жол эрежесин окутуу боюнча окутуу иштерин алып жетиш керек убакыт депчи. Анан кийин алар болсо автоунаалар каттоо айдоочулуктарды каттоо департаментине шылтап келатышат. Алар экзамен алып атышканда кандайдыр акча менен алып коюп атышат депчи. Бул талаш тарыш болуп жаткан нерсе башынча мындай чындык далил боло элек да. Анан эми кошпо айтып келе турган нерсе бул жол кырсыктарынын себептери көп. Себеби дегенде биз дайыма ушул айтып келчүбүз, транспорттун көптүгүнөн, жолдун начардыгынан, жол болгон күндө да жол тилкеги сызыктарынын жоктугунан, Андан тышкары дагы бул мен ойлойм бүгүнкү күндө ушу үгүттөө иштери начарго депчи. Эгер мен жаңылбайм, начар деп айтсам.
Жоопкерчиликти сездирген.
Жоопкерчилик сездирген. Мен ойлойм ушу автоуно мектептерге дагы барып мектептердин жетекчилери ушу жол ысыктарынын керек болсо видеолорун алып ушу айдоочуларга окуп аткан курсанттарга көргөзсө деп, себеби жол бул айдоочулук күбөлүк алып аткан бул өтө жоопкерчилик нерсе депчи. Себеби айдоочулук күбөлүк алгандан кийин себеби бизди азыр 17 жаштан берет да. Демек айдоочу толук жоопкерчилик алып келет да. Эми жооп алып келгенде кандай, себеби мындай жол ысыктар болгондо ушундай чоң кайгылуу окуялар болуп атышпайбы да?
Чынар айым, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатчылык, угуп атабыз.
Мен мына Ысык Көлдүгү өткөндө такси менен бара жатып жолдо бирин бирин куушкан айдоочуларды көрүп абдан таң калдым да. Айрыкча такси мен жана маршрутка айдагандар адам өмүрү үчүн жоопту экенин такыр эле унутуп калышкандай да. Ушундай эле көрүнүш Бишкек Ош жолунда дагы бар. Мисалы үчүн Чолпон ата Бишкек жолунда таксилер, маршруткалар бир күндө 2-3 жолу катташат экен. Ушундай көрүнүшкө көз жумдуулук кырсыктарды көбөйүп жатса керек деген ой бар да, аны кимдер, кандай мекемелер жана кантип тыюу керек деген ойдосуз?
Эми бул чынында эле турукташып калган маселе. Бул жакта ылдамдыкты сактабагандык өтө кеңири жайылган. Айрыкча ушул азыркы сезондо деле билинип атат, ар сезондо билинип атат, баягы башталганда Ысык Көлгө дагы. Жол негизи оңолгон сайын ылдамдыктан ашуу бул өтө кеңири жайылган тенденция. Бул баардык жерде эле, Кыргызстанда деле эмес, бүт башка өлкөлөрдө деле ушундай тенденция. Ошон үчүн ушул тенденцияны алдын алуу иштери өтө курсту коюлушу керек болчу. Ошол эле маршруткаларды тейлеген уюмдар бар, автовокзалдардын азыр ошо кайсыл автовокзалдардан кайсыл уюм аларды тейлеп, алар канчалык деңге жана көзөмөлдүк күчтүү коюп атат, ал чоң маселе боюнча калып атат. Канча жолу айтылды, баары бир калып атат да. Ошо лицензияны берилген учурлар, лицензияны мисалы ошо Бишкек ичинде деле алалы, ошо коомдук транспортто транспорт министрлиги тийилип атат, мэрия тарабынан да каралып атат. Бирок ошол эки уюмдун тең күчү жетпейт деп эсептейм да. Баары бир ошо коомдук транспорттордагы маршруткаларда айдаган айдоочулар жол эрежесине тиешелүү эрежелерди бузган маселелер өтө көп кеңири кездешет. Ошол мисалы уюлдук телефонду колдонуп айдап баратып, башка башка көп нерселерди өтө кеңири оңой бузууга барат да эрежени.
Рахмат.
Бул маселе өтө комплекстүү да. Муну бир нече уюмдарга такалат бул маселени чечиш үчүн. Ошон үчүн бул уюмдар биригип бир комплекстүү чараларды көрүш керек да. Бир эле уюм алып аны чечип кое албайт.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Шаарынан салып кетем, атым Замир. Мен мындай өзүмдүн оюмду айтып коеюн дедим эле. Бул кырсыктын көпчүлүгү бул айдоочулардын өзүнөн эле келет да. Өткөндө бир Бишкек шаарында эле болду окуя. 30 жыл машина айдап жүргөн айдоочу экен. Могу Бишкек шаарынын ичинде эле айдап келатып уктап кетиптир Жээк жолу көчөсүндөчү. Көзү илинип кетип 4 машина түзүшүү да сездечи. Эми жанагы сатып алып анан ал бул дегенге эмне кантип эмне кылбайт элек, себеп баары ал киши машина айдаганды үйрөнүп туруп анан отуруп атат да урулгачы. Болбосо жанагынтип көпчүлүгү могу ал өзү таксист экен, түнү менен таксовать этиптир, анан эртең менен кетип баратып көзү илинип кетип түзүшүптүр да. Ошол себептен могу айдоочулар өзүнүн эле баягы жоопкерчилигин
жогорулатса деген ойдосуз э. Рахмат. Өткүр мырза, мына буга чейин коопсуз шаар деген долбоор ишке ашырылат деп көп маалымат каражаттарына берилди эле, видео камералар орнотулат, эреже бузгандар дароо кармалат, жазаланат деп үмүттөнгөн электе. Бирок ал долбоордун азыр эмне болуп атканы ыңжыңсыз, белгисиз болуп калды да. Мындай долбоорлордун ишке ашпасына кимдер кызыктар болуп жатат? Эмне үчүн Ички иштер министрлиги баштаган ушул жол коопсуздугуна тиешелүү мекемелер жол коопсуздугун камсыз кылбай жатасыздар? Эмне себептен?
Эми бул багытта мен азыр өзүмдүн жеке пикиримди айтып кетсем болот, бирок эми бул сиз айткан суроо коопсуз шаар долбоору бул жалаң эле бир гана министрликтин деңгээлинде эмес, бул өкмөттүн деңгээлинде чечилип жаткан маселе болуп атат. Себеби мунун арты өтө чуулгандуу болуп атат. Бул иш али кече ошол арты бүт элек буга биздинки деп акыркы точканы.
Сиз эч кандай комментарий, түшүндүрмө бере албайсызбы?
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жол кырсыктарынын көбөйүшүнө ким күнөөлүү деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башка башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Умаров, мурдагы мамлекеттик автоинспекция башкармасынын башчысынын мурдагы орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен. Айта бериңиз, угуп жатасыз. Алло,
саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан Мамадыбы, мен айтайын деген ушул аябай чоң актуальный тема болуп атат да, бул жаңы бир пландарды иштеп чыгыш керек. Анткени праволордун көптөрү сатылып кетти, ал ачуу чындык. Анан ошол сатылгандан улам улам авария аябай көп болуп атат. Жаш кабыргасы катилек балдар маршрутка айдашат, жеңил машинелерди айдашат, а ушунун кесепетинен өлүмдөр көп болуп атат. А ошону бир токтотуунун бир эмесин ойлоп чыгыш керек да. Анан бул ошол права сатып алды балдар айдап жүрөт, кандай гана авариялар болуп атат. А балким ошолорду кайра бир текшерип, ушуларды кайра бир праволорду текшерип, бир ушундай бир жолдорду таап чыкпаса, бул өлүм көбөйгөнүн ичинде болот.
Рахмат.
Бул өзүнчө Кыргызстандын трагедиясы болуп атат. Ушуга баарыбыз үн кошушубуз керек.
Чоң рахмат Алмабүбү айым. Өткүр мырза, сиз кандай жооп бересиз? Ушул айдоочулардын күбөлүгүн кайра чын эле инвентаризациядан өткөрүү зарылбы?
Мен бул боюнча эже жакшы суроо берип кеттим. Эми ошого жооп берип коеюн. Негизи бул практика жүзүндө азыр биз мына Темиркан Төөлович айтып кеткендей, бизде далил зат болбогондон кийин колунан кармап алгандан кийин аны айткан туура эмес деп ойлойм. Там айдоочулук күбөлүктөрдү саткандан. Но бир жакшы бир практикада жолу бар экен, бул мына Австралия мамлекетинде. Эмне ушул жол транспорт жолуна кырсыктардын санын кыскартуу үчүн бир жакшы практика ойлоп табышыптыр да. Булар окуу процессин, айдоочулардын баягы эмесин, окуу процессин мисалы 12 айга узарткан, 6 айдан 12 айга узартып, анан 100 сааттык практикалык машыгуу, анын ичинен 10 сааты түнкүсүн айдоочу жанагы курсту, ушул эле курсту бүтүп чыккандан кийин ал баардык жагынан даяр болгондой болуп, 12 айдын ичинде ал деле туура 12 айдын ичинде окуп бүткөн.
Биздин Кыргызстанда колдонуу мүмкүнбү?
Биздин Кыргызстанда деле эгер ар бир адамдын
өң тааныштык күчтүү жерде
болсо болот.
Темир мырза, мына жолдо жүрүү эрежесин сакталбай жаткандыгына коомдо ушундай көз караш бар да, патрулдук милициянын өкүлдөрүнүн өзлөрүнүн мыйзамды аткарбагандыгы, анан жалпы эле мыйзамдардын аткарбагандыгы башкы себеп деп айтылат да. Себеби бай кызматы чоң адам жол эрежесин бузса, ага патрулдук милициянын өкүлдөрү көз жумуп коюшат. Анан кадыр барктуу адам, мисалы үчүн адамды сүзүп өлтүргөн болсо дагы, кандайдыр бир мезгилден кийин чыгып кетет деп коюшат да. Демек эрежени көзгө илбегендикти милиция анын алсыздыгы же паракорлугу күчөтүп жатат деп айтууга негиз барбы?
Эми мындай да, бул бир четине туура суроо. Мамлекеттик автоинспекция келе аткандан бери мунун атын далай жолу которушту да. Жолдук патруль, жолдук ДПС деп которду, андан кийин алып келип мынакей патрулдук милиция деп которду. Мен ойлойм, бул атын которгондон иш өзү тез эле оңолуп кетпейт да. Себеби дегенде мынакей азыр патрулдук милиция деп койдум, жеке оюм менен буга каршы болгом, каршымда негизичи. Себеби дегенде патрулдук милицияга бирде эки кызмат келип кошулуп калган да, коопсуздук кармоо боюнча, жол кыйын кармоо боюнча. Себеби дегенде өлкөнүн эки кызматтын эки тапшырмасы такыр башка,
функциясы
такыр башка, алдыгы максаттар башка, милдети башка. Себеби мына көрүп атабыз, бир мурдагы май кызмат келип турат, жанында эки кайгылуу кызмат келип турат. Жана май кызматкерлер бир автоунаа токтосо, тигил экөө аны үстөн карап турушат да. Эмне себептен карап турат? Убакыт кетип атат, мисалычы ошол кезде эле ар жакта жүрүп адам өтүп кетип баратат, жол туура эмес, ага көңүл бурган киши жок. Анан бир үй бүлөлүк чыр чатак болсо, ошол экипаж толугу менен кетип калды. Анын ичинде жана мурда май кызматкери да бар да, а да кетип калды. Ошо иштеп аткан жанагы кесилиш же болбосо ошол жерде маршрут калып калды ачык койгончу, ошол бир үч төрт саатка, эки үч саатка ачык калат да, себеби көзөмөл болбой калды. Ушундай бир жерде болуп атса, канча убакытта жерде көзөмөл болбой калганын эсептеп чыкса да болот да. Мен ойлойм, бүгүнкү жол кырсыктарынын алып келе жаткан себептердин бирден бир себеби ушул болушу мүмкүн да. Анан дагы айтып кетишим керек, жана кайталап дагы айтып кетейин, түшүндүрүү иштерин аябай күчөтүш керек да бүгүнкү күндө. Коркутуу эмес, түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек.
Чынар айым, кыргыздар кергисинде да кемигинде бар деп айтып коюшат эмеспи? Ушул маи кызматкерлеринин мыйзамды так аткарбагандыктары, принциптеринин жоктугу байлар менен бийлердин алдында алсыздыгы жол берип жатат деп айтып жатабыз. Аны жоюу үчүн эмне кылуу керек? Мыйзамдардагы жаза жоболорун катуулатуу керекпи, же өз милдетин аткарбагандарды эл алдында ачык жазалоо зарылбы?
Эл алдында ачык жазалоого биз эч качан барбайбыз деп ойлойм. Андай шарттар, механизмдер деле жок азыр. Негизи милиция ичинде көптөгөн өздөрүнүн аракеттери жүрүп атат. Мисалы, мен ошо жазында эле, жайдын башында эле экинчи милициянын экинчи комиссиясынын мүчөсү болуп келгем. Ал комиссия атайын ушул милиция экипаж кызматы бириккенден бери ушул кызматкерлердин жумушун күчөтүү боюнча, тазалануу боюнча, аларды тренингтерден окутуу жагын караштыруу боюнча атайын текшерүү иштерин иш чара жүргүзө баштаган. Ошол ишти көрүп мен деле катышып калдым. Ошон үчүн иш чара, алар бул кызмат деле аракет кылып атат. А бирок жолдогу болуп аткан ыплас иштер деле токтогон жок. Ошол эле пара берүү, пара алып кетүү, же болбосо бийлер жана байлар гана эмес, бизде жалпы элдин маданияты өтө төмөн болгондуктан жана жалпы эл деле ушул эмеге дээри барып атат да, токтоткон милицияга кол салуу, алар менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тааныш аркылуу чечип кетүү, алар байгылар менен бийлердин гана колунда эмес, баардык кишилер азыр ошентип сүйлөшө алат. Бул биздин психологиялык маданияттын өтө төмөндөп кетиши, ушундайларга жол берүү болуп атат. Бул жалпы кеңири тарап кеткен көрүнүш да. Ошон үчүн бир четинен милиция өзү тазаланып, өзү аракеттерди жасап атат, экинчи чети аларда ресурс дагы өтө аз. Техникалык тараптан айтканбыз, камсыздоосу өтө начар. Үчүнчү тараптан алганда ушул жалпы элибиздин маданиятын оңоо дагы өтө татаал жумуштардын бири. Буга албетте мамлекет тараптан өтө күчтүү компания, өтө күчтүү мамлекеттик саясат жүрүшү керек, ал дагы жок болуп атат. Ошо мен көп жолу айттык, бул өтө комплекстүү маселе, буга бир эле уюмдун
түшүнүктүү
көп уюмдун уюму тиешеси бар. Ошон үчүн ал уюмдардын баары биригип ишти алып барган үчүн бир катуу көзөмөлдөчү уюм да керек болуп атат. Ал уюм бар, негизи комиссия бар бизде, бирок ал ушул комиссиянын күчү деле жетпей атат десек деле болот.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Ой, менин оюм мындайча да, ысык Атар району Кадыркул.
Айтыңыз.
Мына бизде жол жүрүү эрежеси, мына оң урулду, сол урулду эки тараптан жүрүп атабыз да, же оң урулду кылыш керек, же сол урулду кылыш керек. Мына азыр бизде бир жылда ушул убакка чейин эле мына уктум бугун 500 адам мына өлүптүр, 4000 адам жаракат алыптыр. Эми ушул мына Афганистандагы 8 жылдык согушта 13300 адам өлгөн. А карачы, бизде бир жылда 1000 ашуун адам өлүп атса, согуш катары эле болуп атыр бул. Эми ошону мына депутаттар баягы шайланып келип атканда биз мына оң сорулдуга уруксат беребиз, өзүнүн мандаты үчүн гана ошолор ушундай кылышып атат да, ошону бир тартипке келтириш керек да. Мен айтайын дегеним ушу,
Рахмат. Өткүр мырза, угарманыбыз айткандай, ушул бир тартипке салуу аракеттери кандай жүрүп атат?
Азыркы угарманыбыздын суроосу өтө туурабылды. Бул багытта биз атайын долбоор даярдап, ушул оң жакты оңрулду автоунааларды негизи бооздоп коет, четтен алып келип киргизгенге тыюу салуу. Ошондой эле биринчи кезекте мына темир кондой өлчөсү иштеп жүргөн убакта буларды алыскы региондорго чыгарганда частный извоз деп коет, жанагы такси элдерди ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ошолорго баягы тыюу салабыз деп долбоорлор менен ушул жогорку кеңешке.
Бирок өтпөй атпайбы? Өтпөй калып атпайбы?
Өтпөй калып атат. Эми ал биз канчалык аракет кылсак деле
эми ошону кантип эмне кылыш керек, кантип өткөрүш керек?
Эми мындай да, бирде башка маселе дагы элдин жашоо турмушунда караш керек болот да. Себеби дегенде ар бир эле жаран бүгүнкү күндө талапка жараштуу сооролду автоунаан ала алышпайт, туурабы? Себеби дегенде көп адамдар жумуш жок.
Бираз эле кымбат.
Эми баары бир ошонтип экинчи тарабы оңрулду автоунаалардын техникалык сапаты сол урганда жакшы болуп калган да. Эми бүгүнкү күндө мына оңрулду автоунааны бир адам сатып алды да, эми аны ал эмне алыш керек? Өзүнүн жеке жумуш үчүн колдонуп атышат да. Ошо менимче ойлойм, булар аз бүгүнкү күндө Кыргызстанга жана оңрулуу автоунаалар келбей калды менин билишимче. Эми булар өзүнүн аякка чейин өзүнүн өмүрү бүткөнчө автоунаалар бизде жүрө берет да баарыбир. Себеби буларды азыр мыйзам түрүндө такыр айдабай койгула дегенге болбойт да. Себеби буга калайык эл журт да каршы болот.
Өткүр мырза, өткөн жумада бир жаш кыз бул Белинский көчөсү менен Токтогул көчөсүндө бир эне баланы сүзүп, баласы каза болуп калды. Ал кыз камакка алынды. Бирок андан кийин кандай жаза алат? Ошол коомчулукка дайым эле ушундай окуялар белгисиз болуп калат да. Анан айдоочунун жоопкерчилигин өтө жогору экендигин сездиртүү үчүн, коомду сездиртүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Вот сиз ушул вопрос, ушул суроону жакшы айтып кеттиңиз да. Вот көпчүлүк эле айтат, мына жолуна кырсыгы болду, биртке убакыт өткөндөн кийин ошол айдоочу кайра чыгып кетти деген мааниде да. Биздин мына патрулдук милиция кызматы буга чейин баягы жол кайгоол кызматы болуп иштеп келгенде биздин негизги максаты ошол жол унаа кырсыктарын болтуруу, алардын алдын алуу, профилактикалык иштерди жүргүзүү. Болгон жол унаа кырсыктарга биздин кызматкерлер өз убагында чыгып алгачкы алдын ала баягы иштерди жүргүзүп топтолгон материалдардын баардыгын тергөө кызматтарында өткөрүп берилет. Анан акыркы жыйынтык ал киши күнөөлүү же күнөөлүү эмес, бул тергөөчүнүн
абийиндеги нерсеби?
Тергөө кызматтары чечет да. Ошол негизи. Анан көпчүлүк жерде эле баягы түшүнбөштүк болуп кетет. Вот патрулдук милиция баягы күнөөлүү адамды коюп берди деген сөз бул туура эмес.
Ушундай иш козголгондон кийин ошо жанагы жаракат алган тараптан ошолор эч кандай доом жок дегенден кийин бул иштер көбүнчө кыскартылып калат да. Ошойдон айдоочу кайта эле өз мурункудай эле иштеп жүрө берет.
Бул дагы эле ошол баардык нерсени акча чечет деген көз карашты, пикирди ушундай окуялар тастыктап бекемдеп коюп атат да. Бул кыргыздык коомчулук үчүн өтө коркунучтуу нерсе да. Темир мырза, ушул алыскы жолдордо жүргөн таксилердин жана маршруттук таксилердин ээлерин, алып бараткан адамдардын өмүрү үчүн сен жооптуу экендигин сездиртүү үчүн, анан кийин алар уктаган бекен, ден соолугу жакшы бекен, машинасы жолдо жүрүүгө жарамдуу бекен деп эч ким азыр көзөмөлдөбөй калды да, ошолорду тескөө үчүн эмне кылуу керек?
Бүгүнкү күндө сиз аябай туура айттыңыз. Себеби деген мисал алып кетели, Баткен Бишкек ортосунда, Ош Бишкек ортосунда көп жеке таксилер жүрүп атышат да. Алар мисалы Баткенден келсе эртең таңында чыкса, кечинде Бишкекте болуп калат. Бияк келлери менен кайта кардарлар чыгып калса кайра сапарга чыгышат дагы, жолдон жанагындай уктап кетиши да мүмкүн, жолугусуна урунуп атышпайт.
Жолдо баратып эле жүргүнчүлөрдү дайындап коюшат экен.
Келери менен эле кайра кетип калышат да. Мен ойлойм, ошон үчүн ошо мисалы Бишкекке келсе биз ошол бир кардарларды бир жерден алып кеткендей кылган бир шарт түзүш керек да. Мисалы автостанция болобу же Ош базарынын жанында болуш, бир жерден атайын бир жөнөтүүчү жай болуш керек да. Ошол жерге автоунаа канчада келди, жана келген автоунаа канчада келди и канчада чыгып атат, ошону көзөмөлдөй тургандай бир иш жүргүзүш керек болуп атат да. Бир өтө бул өтө кыйын нерсе, бирок ошондой кылса болот да.
Андай уюм түзүү керекпи?
Ошон үчүн ошондой бир
мамлекеттик деңгээлдеби,
райондук деңгээлдеби, ушундай же область деңгээлдеби иш жүргүзүш
керек. Ушул талкуудан кийин бул жол коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик деңгээлде саясат керек экен дагы, жана ар бирибиздин жоопкерчилигибизди жогорулатуу керек экен деген ойдо биз бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз жол кырсыктарына ким күнөөлүү деген маселени талкууладык. Талкуубузга ички иштер министрлигинин штаб башчысы Өткүр Умаров, мамлекеттик автоинспекция башкармасынын мурдагы башчысынын орун басары Темир Керимбаев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бөөкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Анын прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.